مصر شالت فوق طايتها يرضي مين؟ فين شبابها وفين ولادها المخلصين؟ مصر شالت فوق طايتها يرضي مين؟ فين شبابها وفين ولادها المخلصين؟ يا مصريين ايه جرالنا ايه؟ امتهن فوق كلنا من اللي احنا فيه، بلدنا بتدعون اننا نستنى ايه؟ ايه في حياتنا هم منها نخاف عليه؟